Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងជ្រើសរើសលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីផ្លូវការទី45នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាស៊ានដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីឈេសុនស៊ីលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរកឃើញករណីមិនប្រក្រតីជាង 10,000 ករណីទាក់ទងនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ក៏ជបបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការងារនឹងនឹងទី1ប្រើជាសកម្មពីបញ្ហាទី2រៀបចំការបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងឈ្មោះតាមឃុំសង្កាត់នឹងវិញ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ Plan International ដោយផ្ដោតបង្កើតសាលាមតីសហគមន៍ចល័តដើម្បីជួយដល់កុមារជនជាតិដើមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យទទួលបានការអប់រំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកុសលសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរួចមកគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលហៅថា Electoral College គ្រងនឹងជ្រើសរើសលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកនៃគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទាំង538រូបនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនានានិងរដ្ឋធានី Washington នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះមានបង្ហាញនៅក្នុងមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវតែទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកនៃគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចំនួន270សម្លេងដើម្បីអាចត្រូវគេជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីបានទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក៏ដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មានអំពីវិបត្តិកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ជាទៀងទាត់ដល់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនិងអាចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់កិច្ចការដឹកជញ្ជូនជំនួយចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានវិបត្តិនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានានៅក្រោយការបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ក្នុងតំបន់លើកដំបូងបង្អស់ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កិច្ចប្រជុំនេះលោកអានីហ្វាអាម៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថាខ្ញុំជឿថានៅក្នុងស្មារតីរក្សាភាពរួមរស់តែមួយរបស់អាស៊ានយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចទាញប្រយោជន៍ពីវិបត្តិនេះហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញការឯករាជ្យមួយក្រុមដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋរខាញ់ និងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថាកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កាលោក Retno Masudi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដោយស្មារតីស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកលោកស្រី Chae Sun-sil ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Park Geun-hye និងដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំថវិកានោះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការសាកសួររបស់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកស្រី Chae Sun-sil បានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េធំធំផ្ដល់ថវិការាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូលនិធិពីរកន្លែងដែលកាន់កាប់ដោយលោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហូរសាច់ប្រាក់មួយចំនួនចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់លោកស្រីនិងតាមរយៈកិច្ចសន្យាបន្តបន្សំមួយចំនួនកន្លងមកលោកស្រីបានបដិសេធនូវការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនេះគឺដោយសារលោកស្រី Chae Sun-sil ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានបង្ហាញថាលោកស្រីបានគ្រប់គ្រងដោយសម្ងាត់លើការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Park Geun-hye ដោយគ្មានទូនាទីណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរឿងក្តីនេះបានបង្ហាញថាលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye គឺជាឧក្រិដ្ឋជនមួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងបានអះអាងថាលោកស្រី Park មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រី Chae នៅក្នុងការបញ្ជាអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកស្រីឲ្យដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មកូរ៉េនានាដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិកីឡានិងមូលនិធិវប្បធម៌របស់លោកស្រី Chae តុលាការនៅក្នុងខេត្តថៃប៊ីងស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជន2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាញ់អាញ់គីមនិងលោកលេថាញ់ទុងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដោយការបង្កើតក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះថាកម្លាំងជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាញ់អាញ់គីមត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ឆ្នាំហើយលោកលេថាញ់ទុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរកឃើញករណីមិនប្រក្រតីជាង 10,000 ករណីទាក់ទងនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ Plan International ដូចផ្ដើមបង្កើតសាលាមតីសហគមន៍ចល័តដើម្បីជួយដល់កុមារជនជាតិដើមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យទទួលបានការអប់រំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកុសលសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍រួចមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគោជបបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ឈ្មោះនិងឈ្មោះស្ទួនគ្នាជាង 10,000 ករណីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិនេះបានអះអាងថាគោជបកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីធានាពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបរកឃើញការបាត់ឈ្មោះជាង 2,000 ករណីដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមរយៈកុំព្យូទ័រគណៈឈ្មោះស្ទួនជាង 9,000 ករណីនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកនោះបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបជាង 7.8 លាននាក់ឬស្មើនឹង 81.48% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចំនួនជាង 9.6 លាននាក់លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបោះប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជោបោះបានរកឃើញការបាត់ឈ្មោះចំនួន 2,318 ករណីនិងបានរកឃើញឈ្មោះស្ទួនជាង 9,000 ករណីដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីលោកបន្ថែមថាករណីទាំងអស់នេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អ្នកចុចបញ្ជូនចុចលើកទី1ហើយវាអត់ឃើញផ្ញើមកក៏ចុចម្ដងទៀតទៅតែចុចមកទៀតទៅឈ្មោះវាមកពីដងហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មុននឹងថ្ងៃចុចឈ្មោះគេមានធ្វើការសាក់លបងនៅសាក់លបងទៅដល់ពេលចុចបញ្ជូនអានេះសាក់លបងហ្នឹងវារត់ចូលមកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះដែរណាអានឹងគឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយបញ្ញាសំខាន់គឺមកពីបញ្ញាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏មានបញ្ញាខ្លះដែរដូចជាគាត់បានចុចមកហើយទោះបីវាអត់ទាន់មកប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រវាកំពុងវិលជុំឲ្យមកហើយតែគាត់ខ្លាចមិនមកគាត់ក៏ចុចមិនទៅមកបាទ
លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីធានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
កោជបបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការងាររឿងហ្នឹងទី1ស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីបញ្ហាទី2រៀបចំការបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងឈ្មោះតាមគុំសង្កាត់នឹងវិញដោយត្រូវក្រុមអញ្ជើញទីពីពពាន់ដូចជាគណៈបញ្ញត្តិជុំស្ថាប័នពពាន់ផ្សេងទៀតអង្គការមានរដ្ឋវិបាលហ្នឹងមកបណ្ដឹងមើលអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការងាររបស់គាត់ជុំមក
ក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនដែលធ្វើឡើងដោយការសរសេរដៃមិនមានប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក៏មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនពពាន់នឹងការបាត់ឈ្មោះនេះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការបាត់ឈ្មោះទាំងនោះមិនអាចរកឃើញនិងដោះស្រាយបាននោះទេលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហកថាខំហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែងតែមានកំហុសឬភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងមិនថាតែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធចាស់និងប្រព័ន្ធថ្មីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកោជបគួរតែត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលកើតមានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ដោះស្រាយគឺតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅកន្លែងណាឲ្យបានខ្លាំងអីចឹងទៅវាពិតជាបញ្ហាសម្រាប់ដោះស្រាយប៉ុន្តែអាចជាអាចដល់ពី hit error របស់រឿងដែរឬមិនទៅជាថាចឹងក៏ជាបងគេអាចពង្រឹងស្ត្រីរៀបចំទៅជាមួយឆ្នោតទៅឲ្យគាត់រកវិសុបាយឬក៏រកវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចនីយការទៅជូនទៅឲ្យអាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបានមកទាន់ពេលវេលា
ក្នុងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់កោជបនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទទួលបានមានជាង90បណ្ដឹងភាគច្រើនជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងការប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីលើអ្នកចោះឈ្មោះដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែររួមនឹងការរំលោភលើនីតិវិធីផ្សេងៗជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កុមារតូចៗជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាគ្រឹងទំពូននិងចារាយជាដើមត្រូវផ្អាកការសិក្សារបស់ខ្លួនរយៈពេលវែងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផ្លាស់ទីលំនៅទៅពីភូមិទៅចំការដើម្បីប្រមូលផលសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចល័តត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការ Plan International កម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យកុមារជនជាតិដើមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដោយកុមារនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងអាចធានាបានថាបរិយាកាសសិក្សារបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពកញ្ញាហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
ខុសពីកុមារក្នុងទីរួមខេត្តឬទីប្រជុំជនកុមារក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តរតនគិរីមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការសិក្សាកុមារតូចតូចជនជាតិដើមភាគតិចរួមមានក្រឹងទំពូនចារាយជាដើមត្រូវផ្អាកការសិក្សារបស់ខ្លួនរយៈពេលវែងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីភូមិទៅចំការដើម្បីប្រមូលផលបើមិនមានវត្តមានសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ចល័តដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនោះទេកុ មារតូចៗនៅតំបន់ភូមិភាគឥសានទាំងនោះពុំមានលទ្ធភាពបានចូលរៀនឡើយនៅក្នុងការសិក្សារបស់អង្គការ UNESCO បង្ហាញថាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់មួយរបស់ការអប់រំនៅកម្ពុជាគឺកង្វះការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរៀនរបស់កុមារតូចអង្គការ UNESCO រកឃើញថាបើទោះជាការសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខួរក្បាលកុមារយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមានកុមារអាយុចន្លោះពី3ទៅ5ឆ្នាំត្រឹមតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យលោកផែនប៊ុនធឿនប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាមត្តេយ្យសហគមន៍ចល័តបានជួយឲ្យកុមារតូចៗនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនោះមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដោយកុមារក្នុងទីប្រជុំជននិងអាចធានាបានថាបរិយាកាសសិក្សារបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាព
ពីព្រោះកុមារទៅជការតែយ៉ាងឆ្ងាយទីគឺព្រៃអញ្ចឹងណាយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកុមារដើរមករៀនឆ្ងាយដែលវាអាចប្រឈមនឹងការបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងអត់អាចមើលឃើញដូចជាការរំលោភបំពានអញ្ចឹងយើងត្រូវចល័តសាលារបស់យើងពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយដើម្បីឲ្យធានាថាគាត់មានសុវត្ថិភាពហើយគាត់អាចមករៀនបាននៅចំការរបស់គាត
់មតីសហគមន៍ចល័តគឺជាសាលាដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តរតនគិរីជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅរយៈពេលវែងក្នុងរដូវប្រមូលផលស្រូវចំការដែលចាប់ផ្ដើមពីខែមិថុនាដល់ខែធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំលោកផែនប៊ុនធឿនរៀបរាប់អំពីមតីចល័តយ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងមតីចល័តហ្នឹងគឺយើងមានជាកង់សម្រាប់ដឹកសម្ភារៈគាត់ទៅណាមានជាកង់មានកផាសម្រាប់ដាក់សម្ភារៈរៀននិងមរៀនរបស់គាត់ហើយយើងប្រើតង់មួយតូចអរគុណយើងប្រើតង់នៅហើយនឹងខ្សែនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ក្រោមដើមឈើឬក៏ក្រោមដើមឈើហ្នឹងទៅឬក៏សញ្ញាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ខ្សែមួយយើងលាតតង់ទៅយើងអាចបរិញ្ញាបត្រនឹងបានហើយ
បច្ចុប្បន្ននេះមតីសហគមន៍ចល័តត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្រុកទាំងនោះគឺស្រុកវ៉ានសៃស្រុកតាវែងនិងស្រុកអណ្ដូងមាសមតីចល័តចំនួន6ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ100នាក់ទទួលបានការអប់រំលោកផែនប៊ុនធឿនពន្យល់ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតសាលាមតីសហគមន៍ចល័តនេះ
នៅពេលដែលម្ដាយនៅផ្ទះគឺគាត់ឲ្យរៀនមតីនៅនឹងភូមិតែដល់ពេលគាត់ទៅជការគឺគាត់ត្រូវតែយកកូនគាត់ទៅដែរហើយគាត់ទៅមិនទៅវិលល្ងាចទេគឺគាត់ទៅរយៈពេល5ខែ6ខែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រមូលផ្ដុំនៅជការរបស់គាត់គឺ25គូសារឬក៏30គូសារនោះគឺមានសិស្សឡូតដល់ឯត្រូវចូលរៀនគឺ10-20នាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសាងសង់ឬក៏យើងត្រូវបង្កើតជាមតីចល័តនៅកន្លែងហ្នឹងមួយទៀត
លោកប៊ុនធឿនលើកឡើងថាការដែលអង្គការ Plan ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារក្នុងខេត្តរតនគិរីរហូតឈានដល់ការបង្កើតឲ្យមានមតីចល័តនេះដោយសារតែក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនសូវមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារក្នុងខេត្តនេះនោះទេការនេះបានធ្វើឲ្យកុមារក្នុងខេត្តនេះមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទទួលបានអប់រំនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនគម្រោងមតីសហគមន៍ចល័តនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីគាំពារនឹងការអភិវឌ្ឍកុមារតូចក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាលោកប៊ុនធឿនបន្ថែមថាកុមារមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្រោយទទួលបានការអប់រំពីថ្នាក់មតីនោះជាពិសេសផ្នែកសុជីវធម៌សិលធម៌ការទំនាក់ទំនងនិងភាពក្លាហាន
ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់គឺខ្លាំងរយៈពេល3ពីអាយុពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់នៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានតាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ដាំអប់រំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅលើទៅការជៀងរួមការគូររូបឲ្យមានគិតពីពណ៌ពីកលរពីអីលក្ខណៈហ្នឹងហើយបំសំគាត់ឲ្យគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្រូហើយគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនគាត់ដឹងថាអូខេក៏គាត់ត្រូវក្រោកម៉ោង7ព្រោះម៉ោង7កន្លះគាត់ត្រូវចូលសាលាអញ្ចឹងគាត់មានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមរួចរាល់ស្រេចដូចកីឡាករអញ្ចឹងត្រៀមនៅពេលរៀនមកតែថាត្រៀមរួចរាល់ស្រេចដូចកីឡាករគឺឡើង
បើតាមលោកផែនប៊ុនធឿនការសិក្សាជាសកលបង្ហាញថាកុមារដែលបានចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យជាទូទៅអាចចាប់បានចំណេះដឹងនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាច្រើនជាងកុមារដែលមិនបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់មត្តេយ្យមួយវិញទៀតមត្តេយ្យសិក្សាក៏រួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារផងដែរអ្នកស្រីច័ន្ទខំខឿប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរតនគិរីបានបង្ហាញសន្តិធនិយមចំពោះវត្តមាននៃមត្តេយ្យសហគមន៍ចល័តនេះអ្នកស្រីលើកឡើងថាមត្តេយ្យសហគមន៍ចល័តបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែង របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរី
គម្រោងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននៅតំបន់ខ្ពង់រាបហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចការឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមតីចល័តហ្នឹងគឺបានចល័តទៅដល់ក្រមដែលគាត់នៅចការជិតគ្នាហ្នឹងប្រមូលកូនមករៀនចល័តទៅដល់ក្រមស្រែដែលគាត់នៅជុំគ្នាហ្នឹងបានរៀននៅកន្លែងនេះរដូវធ្វើស្រែចការគាត់ទៅនៅស្រែចការដល់រដូវប្រមូលផលរួចបានគាត់ចូលភូមិអញ្ចឹងមតីទៅបានចល័តទៅតាមគាត
់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរតនគិរីបង្ហាញថាខេត្តរតនគិរីមានមតីរដ្ឋចំនួន46មតីសហគមន៍ចំនួន91និងមតីឯកជនចំនួន5កន្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយខេត្តនេះនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតអគារសិក្សាបណ្ណាល័យនិងគ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេកុសលសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋមីនីសូតាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយមូនីតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខិណាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកអ្នកប្រហែលជាបានធ្លាប់ឮហើយតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកបានហើយនៅកំពុងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយកន្លងមកហ្នឹងមានសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់អះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយនិងអមនុស្សធម៌ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានមករស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកតាំងពីយូរមកហើយឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មកនៅតាំងពីគាត់នៅតូចតូចហើយពួកគាត់នោះអត់បានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនចេះនិយាយភាសាមិនស្គាល់វប្បធម៌ខ្មែរទៅទៀតថ្មីថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានក្រុមខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមនឹងបានកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមនឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដល់កម្រិតណាឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសេកុសលជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាបាទពីនោះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទពីទីនោះមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេកុសលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនី
សូមអរគុណលោកកុសលបាទដែលបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកក្រោកតាំងពីព្រលឹមមកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំដឹងថាលោកហើយនឹងក្រុមរបស់លោកនឹងកំពុងសស្រាក់សស្រាំណាស់ក្នុងការជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងមានបញ្ហាត្រូវគេចាប់បញ្ជូនឬកំពុងត្រូវគេធ្វើកំពុងរងនៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានឹងលោកជួយក្រុមគ្រួសារ8គ្រួសារហើយកំពុងព្យាយាមដើរតាមរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងរកជនដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូននឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសបានថាតើស្ថានភាពនៃការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឬពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចកាន់តែខ្លាំងឡើងឬក៏មានការស្រាកស្រានបន្តិចទៅហើយតាមដែលលោកអាចបញ្ជម្រាបបានសូមជឿបាទ
បាទព័ត៌មានខ្ញុំទៅបានទទួលមិញមិញហ្នឹងមាន2គ្រួសារបន្ថែមទៀតហើយលោកមនីអញ្ចឹងសរុបទៅវិញយើងមាន10គ្រួសារឡើយហ្នឹង
នៅរដ្ឋមីនីសូតាលោក
បា
ទបាទហើយនៅរដ្ឋតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតតាមដែលលោកបានចោះជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះហ្នឹងមិនទៅកាន់តែមានច្រើនឬក៏កាន់តែថយទៅវិញតាមដែលលោកអាចក្តាប់បានណា
ប បាទនៅតាមរដ្ឋមួយទៅមួយបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ភាគច្រើនគាត់មានភាពខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងបើគាត់មានបញ្ហាក៏គាត់មិនហ៊ានបង្ហាញកលតិសៈគាត់មកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅទូលេខនឹងវាចេះតឡើងពិសេសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅទីក្រុង Stockton Sacramento រំឡង Beach ហើយនៅរដ្ឋ Massachusetts ទីក្រុង Lowell នេះគឺជាតំបន់ធំជាងគេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូចជានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានបងប្អូនខ្មែរយើងប្រហែលជា5ទៅ70,000នាក់ហើយនៅ Low មានប្រហែលជា3ទៅ40,000 45,000
បាទយើងមានអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីសវតានៃការចាប់បញ្ជូននេះគឺថាធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលអត់ទាន់មានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទេគឺថាបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទហើយបទល្មើសហ្នឹងយើងជជែកគ្នាថែមទៀតថាតើបទល្មើសកម្រិតណាដែលរហូតដល់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូននោះបាទគឺជាបទឧក្រិដ្ឋអីជាដើមហើយអញ្ចឹងទៅមានការលើកឡើងខ្លះថាដោយសារតែការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិញបាទយើងមានអ្នកសួរតាម Facebook ឈ្មោះប៊ុនឆនប៊ុនឆនហ្នឹងក៏សរសេរថានៅស្រុកគេបានស្រួលហើយមិនចង់បែរជាធ្វើខុសច្បាប់ទៅវិញអញ្ចឹងកុំបន្ទោសគេបាទលោកចង់មានន័យថាបើសិនជាយើងទៅធ្វើខុសច្បាប់អីគេចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញគួរតែទៅវិញអញ្ចឹងទៅលោកកសលចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកប៊ុនឆនបាទ
បាទលោកប៊ុនឆានគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាគេកំពុងទៅបញ្ជូននេះគាត់បានសងគុណទៅសង្គមគេវិញហើយគាត់បានធ្វើខុសពី10 20នៅខ្លះ30ឆ្នាំមុនដូច្នេះគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារគាត់បានសងប្រាក់កាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋវិញហើយអញ្ចឹងគាត់លេងខុសហើយហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្មែរយើងដូចជាខ្មែរអាមេរិកាំងដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងគួរតែយល់ថានៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសគេហៅថាប្រទេសដែលថាអាចឲ្យអាកាសទី2អញ្ចឹងយើងធ្វើខុសក៏គេអាចបំភ្លេចគេអាចឲ្យអាកាសយើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះជុំវិញសហរដ្ឋយើងប្រហែលជា200គ្រួសារជាងនេះគាត់អត់ចង់បានអីក្រៅពីចង់បានអាកាសទី2គាត់បានសងគុណទៅសង្គមហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់បានអាកាសទី2ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងធ្វើជាឪពុកល្អឬក៏ម្ដាយល្អដើម្បីគាត់បន្តអ្វីគេដែលថាគាត់បានកសាង10 20ឆ្នាំមុន
បាទយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំអោយខាត់ពេលខ្ញុំចង់បកគលនីតិដែលយើងមានហ្នឹងជូនលោកយុននៅខាងខេត្តព្រះវិហារបាទសូមជម្រាបសួរលោកយុនបាទ
បាទ
បាទសុខសប្បាយសូមអញ្ជើញលោកយុនមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកកសលតែម្ដងបាទបាទ
ក៏សូមថាការនៅជួបអ
ីទេអ្ហ៎បាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំ
ចង់សួរជាថាក្រសួងឯកសារខុសនោះអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងគឺសូមឲ្យអាណាខេត្តរដ្ឋបាលនេះជិតឆ្នោតថ្មីនេះឲ្យជួយអត់អោនខ្មែរផងក៏ខ្មែរនៅនោះមានការកើតនៅប្រទេសគេនេះគេអង់គ្លេសហើយនៅអឺស្លាប់អស់ដូច្នេះតាមវិញ្ញាណពលពលនេះគឺគិតមកដល់សុខខ្មែរគិតអត់ទាំងអួយដែរហើយ
បាទ
មានតែមកអស
់បាទសូមអរគុណលោកយុនបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកាំងនេះខ្លះអត់ចេះភាសាចេះអីចឹងគួបជាមួយនឹងលោកយុនលោកកសលយើងមានអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលស្ដៀងគ្នានឹងបាទខ្ញុំសូមជួបសម្ដួររបស់គាត់តែម្ដងបាទគឺឈ្មោះសូម៉ាលីកាខាត់បាទសូម៉ាលីកាថាលើកឡើងទៅសេនៅក្នុង Facebook របស់គាត់នឹងថាព្រោះគ្នាធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហើយមិនស្គាល់ស្រុកកំណើតទៀតដូច្នេះមិនគួរបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញទេណាព្រោះគ្នាអត់ស្គាល់ស្រុកកំណើតផងបាទលោកឆ្លើយតបឬក៏ចង់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៅនឹងលោកយុនហើយនឹងសូម៉ូនីកានៅតាម Facebook មកសូមជួយ
បាទប្អូនឬក៏បងម៉ាឡាកាហើយនឹងលោកយុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបានឮពីសម្ដីពីបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាមានទស្សនៈដូចនេះពីព្រោះអ្នកដែលថាគេកំពុងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាគេកំពុងតែបញ្ជូនទៅវិញនេះគាត់មានការរងគ្រោះ3ដងហើយទី1ក៏បានបាក់បែកក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះជាកូនកាព្រាអ្នកខ្លះទៅអត់ឪពុកអត់ម្ដាយដល់តែគេបញ្ជូនគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គេហៅថាមានវិបត្តិប្រចាំខ្លួនមានវិបត្តិដែលថាបានអត់មានការព្យាបាលរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីឆ្នាំ80ឆ្នាំ90នេះការយល់ដឹងអំពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្មែរយើងវាតិចណាទូចណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេហើយផ្ទុយទៅវិញមិនមែន មិនគ្រាន់តែមិនព្យាបាលទេគាត់ឥឡូវចង់បំបែកគ្រួសារនឹងសាថ្មីគ្រាបានកសាងជីវិតរបស់គ្នាគ្រាបានធ្វើខុសម្ដងពីរដងហើយឥឡូវគាត់បានជូនបងប្អូនខ្មែរយើងទៅស្រុកខ្មែរវិញក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងក៏មានការខ្វះខាតការយល់ដឹងអំពីភូមិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏មានការខ្វះខាតការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់យើងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីសុលធម៌យើងនិយាយពីមនុស្សធម៌វាមានការខ្វះខាតច្រើនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរយើងទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងវិញហើយវាជាអមនុស្សធម៌ធំធេងបើសិនជាយើងបដ ாய் សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងទៅស្រុកខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយបានទទួលពាក្យសម្ដីថាពីបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកកសលដែលបានបកស្រាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទដោយមានលោកសេកកុសលជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមសួរមកកម្មវិធីយើងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឬអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបានគឺ VOA ខ្មែរបាទលោកកសលខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដោយសារលោកកំពុងតែព្យាយាមបាទតស៊ូមតិហើយនឹងស្រាវជ្រាវរកបណ្ដាញដែលអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហានឹងបានហើយថ្មីថ្មីនេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ផងដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជួយរឿងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានសកម្មច្រើនមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាតើឥឡូវដំណើរការនៃការព្យាយាមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយជោគជ័យខ្លះទេឬក៏มันមានជោគជ័យយ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញ
បាទតាំងពីខែ10ចុងខែ10នេះយើងបានក្រុមខ្ញុំយើងបានតាក់ទងអគ្គរដ្ឋទូតឈុំមិនរងលោកអៃដាមក៏បានអន្តរាគមន៍គាត់ក៏បានសន្យាថាគាត់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះអញ្ចឹងពីខែប្រហែលជា3អាទិត្យមុននេះពួកខ្ញុំបានប្រមូលប្រហែលជា10 20នាក់ទៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីបានទៅជួបលោកម្ដងទៀតហើយយើងក៏បានជួបតំណាងរាជខាងរដ្ឋសភាហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ភាគីទាំងពីរនឹងអាចជួបការជាមួយគ្នាលោកអៃដាមជុំមិនរងក៏គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាដំណាងរាជយើងផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងជួយបងប្អូនខ្មែរយើងមិនឲ្យគេដឹកបញ្ជូនខ្មែរយើងទៅស្រុកខ្មែរយើងវិញទេហើយគាត់នឹងខំអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានទទួលពាក្យបញ្ជាក់មួយទៀតតាមអ៊ីមែលជាសម្បត្តិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការសំណពោទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យដឹកបញ្ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងថែមទៀតលើកលែងលូត្រាតែមានការចរចាសាថ្មីអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគោលជំហរខ្លាំងដែរគាត់ក៏សន្យាយើងខ្លាំងហើយគាត់ក៏កំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរលោក
បាទសូមអរគុណលោកកសលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោ
កសាយដលីជម្រាបសួរលោកកសលហើយជម្រាបមិន
ជម្រាបសួរបាទ
សូមជួយខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យលោកបំភ្លឺថាតើលក្ខខណ្ឌស្រុកគេដែលអាចទៅក្នុងស្រុកគេឬច្បាប់គេហ្នឹងមានចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលអាក្យហ្នឹងទៅជួយមកតាធ្វើខុសច្បាប់គេចំណុចណាខ្លះហ្នឹងទី1សូមឲ្យលោកបកស្រាយបាទទៅទី2បងប្អូនខ្មែរយើងទៅលើស្រុកអាក្យហ្នឹងតែគេបញ្ជូនហ្នឹងគាត់ទៅនៅប្រចាំណាបើគាត់ទៅទីទួលសវត្ត70 80គឺគេគាត់រត់ទៅរកស្រុកដែលមានសេរីភាពស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះលោកដឹងហើយថាស្រុកយើងក្រៅរបបគុននេះក្រៅសម័យសង្គ្រាមគឺបងប្អូនខ្មែរយើងរត់ទៅទីដែនថៃឡង់ហើយបានទៅដល់ស្រុកអាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយនេះតែបងប្អូនយើងគាត់ទៅមិនដាច់ច្បាប់ទេយ៉ាងម៉េចបានទេគឺយើងវិញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាក្យហ្នឹងឲ្យគាត់លើទៅស្រុកខ្មែរយើងវាជាស្រុកមួយដែលបបាក់នឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីវាជាទៀតហើយទៅដល់ស្រុកគេទៅវិញ ធ្វើឲ្យបាត់បង់អនាគតគាត់ខ្ញុំបាទហើយបានឆ្លាក់លោកហ៊ុនមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកកសលបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនេះមិនមែនជាច្បាប់តែថាបិទបញ្ជូនខ្មៅយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងវាគាត់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយឲ្យមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនខ្មៅយើងទាំងអស់ហ្នឹងតែថាគេកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទៀតវិញនៅដំណើរការគេកំពុងតែព្យាយាមហ្នឹងកំហុសគាត់ហ្នឹងវា10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់បានសងគុណរួចហើយភាសាគេប្រើនៅស្រុកអង់គ្លេសនេះគេហៅថា felony felony នេះគឺជាពាក្យដែលថាគឺជាបាត់អក្រិតដែលថាពេលណាមានកំហុសហ្នឹងវាមានចំណាយលើស500ដុល្លារឬក៏មានការខ្លែងបន្លំឬក៏មានការយើងបានមានកម្រាមទៅលើជនដទៃឬក៏យើងមានប្រើប្រាស់អាវុធហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមានការប្រើគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវាអត់មានច្បាប់អីច្បាស់លាស់ដែលថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងលទ្ធផលទៅទៅចុះអញ្ចឹងវានៅលើការអសិស្រ័យការអសិស្រ័យហ្នឹងគេក៏មិនអោយតឡាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលូកដៃដែរអញ្ចឹងអ្នកមានការអសិស្រ័យហ្នឹងគឺជាក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍កន្លែងហ្នឹងហើយដែលថាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហើយដូចបងប្អូនខ្មែរយើងជាមួយសហរដ្ឋហ្នឹងមានការភ័យរំមានការខ្លាចមែនទេពីព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យគេយកការអសិស្រ័យមកលើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាមានការរងគ្រោះ10 20ឆ្នាំដោយលោកបានលើកមុនហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាជនភៀសខ្លួនដូចជាមកជាជនជ្រកកោនយើងមកមុនឆ្នាំ94ឬក៏ឆ្នាំ80ឆ្នាំ70ជាងនេះយើងមកនេះមកជាបើយើងនិយាយពាក្យអាស្រួលទៅយើងជាជនដែលថាអត់មានអ្វីទាំងអស់ហើយយើងមកចូលក្នុងប្រទេសគេយើងភាសាគេក៏យើងមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់ក៏យើងមិនចេះហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនភាគច្រើនគាត់មកជាកូនកព្រាអត់ឪពុកអត់ម្ដាយអញ្ចឹងការណែនាំក៏មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹកបញ្ជូនពួកគាត់នេះទៅស្រុកខ្មែរវិញដូចវាអមនុស្សធម៌មែនទែនដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងឯងបានយើងទាំងអស់នេះកំពុងទៅលោកដៃហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់ឆ្លើយតបទៅលោកសំណួរទី2តើតើបងប្អូនខ្មែរយើងមកស្រុកនេះតាំងពីឆ្នាំណាបានគេដឹកបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងឥឡូវនេះគាត់មកនេះពីម្សិលមិញគាត់ធ្វើខុសក៏គេអាចដឹកបញ្ជូនទៅវិញបានដែរបើគាត់មកនេះតាំងពីឆ្នាំ70 80ក៏គេដឹកបញ្ជូនទៅវិញមកប៉ុន្តែអ្វីគេថាយើងកំពុងព្យាយាមយើងកំពុងសហការហើយកំពុងតែសនំពោទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងសារថ្មីឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់លើកចំណុចមួយកុំឲ្យគេដឹកបញ្ជូនខ្មែរយើងដែលថាមកចូលស្រុកគេនេះក្រោយឆ្នាំ1994អញ្ចឹងអ្នកដែលថាមកមុនឆ្នាំ94គាត់គឺជាជនភៀសខ្លួនគាត់ជាអ្នកមានការរងគ្រោះច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់មានការអធិស្ឋានឲ្យគាត់មានមនុស្សធម៌សុលធម៌ឲ្យយល់អំពីកលៈទេសៈគាត់ផងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាមកក្រោយឆ្នាំ95ភៀសច្រើនគាត់មិនមែនជាជនភៀសខ្លួនហើយគាត់ក៏មិនមែនជាជនជ្រកកោនអញ្ចឹងគាត់គឺជាដែលហៅពីអង់គ្លេសហៅថាជនអន្តោប្រវេសន៍គាត់គឺជាជនអ្នកដែលថាមកចូលសហរដ្ឋជាមកជាផ្លូវការឬក៏មកជាផ្លូវការរៀនសូត្រឬក៏មានគាត់ចូលគាត់មានសិទ្ធជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេអញ្ចឹងអត់អីទេក៏មិនដែរអ្នកដែលថាមកមុនឆ្នាំ94មុនឆ្នាំ1995គាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះដែលថារដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងគួរតែជាស្រ័យហើយគួរតែយល់អំពីកលទេសៈគាត់បាទ
អញ្ចឹងតាមខ្ញុំស្ដាប់បានគឺថាបើសិនជាក្នុងករណីពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមុនឆ្នាំ94ហ្នឹងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែវឹកវរនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅតក្រោយបញ្ចប់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងហើយយោបល់លោកគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែគិតគូរពីពលរដ្ឋទាំងនោះដោយសារពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកអញ្ចឹងហើយបាទ
ត្រូវលោកមនីពីព្រោះបងប្អូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានចំណែកនៅលើការក ការពារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់យល់ច្បាស់លាស់ហើយបើកូនកាព្រីកូនថាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយភាគច្រើនគាត់គឺជាអ្នករងគ្រោះដែលថាមកពីអីមកពីសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាសង្គ្រាមសម្ងាត់ជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងគាត់គួរតែយល់អំពីកលក្ខណៈនេះបាទ
បាទលោកដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទឈ្មោះគុងដនដែលសរសេរថាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះជាចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះគេគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញទេបាទនេះជាអ្វីដែលឈ្មោះគុងដនបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទលោកកុសលមានអីចង់អធិប្បាយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគុងដនលើកឡើងក្នុង Facebook ហ្នឹងទេឬក៏អត់ទេបាទ
បាទយើងខ្ញុំក៏មិនចង់លើកដៃនៅផ្នែកនយោបាយដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវហើយសារព័ត៌មានគាត់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវនៅលើការតម្លាក់ក្របបែកនៅស្រុកកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះទាំងអស់នេះគឺជាអ្នករងគ្រោះរបស់សារព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងគាត់គួរទៅទទួលខុសត្រូវគាត់ក៏គួរទៅព្យាយាមការព្យាបាលហើយគាត់និយាយទៅបើសិនជាធ្វើខុសបណ្ណាក្រោយបើសិនជាចង់កាត់ទោសគាត់គួរតែកាត់ទោសកាត់ក្តីគាត់នៅប្រទេសសារព័ត៌មាននេះទៅព្រោះយើងបានទទួលហើយបាទ
បាទអរគុណលោកកសលបាទលោកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដែលមានលោកសេកកសលជាសកម្មជនខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94បាទឬអាចសួរតាមបណ្ដាញ Facebook គឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកបូរ៉េតនៅខាងខេត្តតាកែវកំពុងតែរងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបូរ៉េតបាទ
បាទបាទខ្ញុំជំរាបសួរបង
ខ្ញុំ
ជំរាបសួរបង
សូមជឿនបាទ
ជំរាបសួរបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់អ្នកសម្របសម្រួលឈ្មោះអ្នកសម្របសម្រួលទេខ្ញុំបាទខ្ញុំស្គាល់តែលោកសេកកសល
បាទខ្ញុំឈ្មោះមនីបាទអត់អីប៉ុន្តែมันសំខាន់ទេបាទសំខាន់គឺលោកកសលសូមជឿនបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសេកកសលថាអញ្ចឹងនៅដែលគេចាប់បញ្ជូនប្រជាជនខ្មែរយើងត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគេចាប់បញ្ជូនដែលនៅលើពិភពលោកដែលទៅនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគេបញ្ជូនតែប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយក៏ឲ្យតែអ្នកខុសនៅអាមេរិកហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅតាមបណ្ដាប្រទេសគេដែរបាទ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកបរិទ្ធណា
បាទ
បាទស
ូមបាទខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង
បាទសូមអរគុណលោកបរិទ្ធបាទបានសួរសំណួរលោកកសលតើគេបញ្ជូននឹងតែពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅអាមេរិកដែរ
បាទអរគុណលោកគេបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីប្រទេសដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែគេសម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងវាលើសគេបន្តិចឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសឡាវគេអត់ទទួលទេហើយប្រទេសវៀតណាមគេអត់ទទួលទេបើសិនជាអ្នកគេបញ្ជូននឹងមកវិញនឹងបានមកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមុនឆ្នាំ94មុនឆ្នាំ95ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឥឡូវនេះថ្ងៃនេះមកថ្ងៃណាក៏គេអាចបញ្ជូនទៅវិញដែរអញ្ចឹងយើងចង់សំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាត់កែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយ៉ាងតិចណាក៏យើងគួរតែកែដូចជាប្រទេសវៀតណាមទៅកុំឲ្យគេមើលមកថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅលើប្រជាជនយើងហើយកុំឲ្យគេមើលមកថាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងអមនុស្សធម៌នៅលើប្រជាជនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែយកគំរូរបស់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសឡាវទៅបើយើងមិនបដិសេធប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងទេយ៉ាងតិចណាក៏យើងគួរតែមានលក្ខខណ្ឌថាអ្នកមកជាជនរងគ្រោះអ្នកដែលថាមកជាជនភៀសខ្លួនអ្នកមកជាជនជ្រកកោនគួរតែមិនទទួលពួកគាត់វិញពីព្រោះគាត់រងគ្រោះខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចទទួលជនរងគ្រោះយេបេអ្នកដែលថាលបួសដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណែកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលខុសត្រូវឥឡូវយើងគាត់ចង់បញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញវាអមនុស្សធម៌ដែលថាយើងមិនអាចវាស់វិញបានបាទនិយាយឆ្លើយតបទៅលោកវិញមានប្រទេសដទៃទៀតនិយាយមានរាប់រយប្រទេសដែលថាគ្រប់ប្រទេសបើសិនជាគេបានមកចូលស្រុកអាមេរិកហើយបានធ្វើខុសគេក៏អាចអនុវត្តច្បាប់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកលៈទេសៈពិសេសលោកកលៈទេសៈយើងតាក់ទងលើការតម្លាក់ក្របបែកនៅស្រុកខ្មែរយើងពីឆ្នាំ68មកឆ្នាំ73អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវឲ្យគាត់មានកាតព្វកិច្ចកុំឲ្យគាត់បញ្ជូនអ្នករងគ្រោះដែលថាគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពេលនេះសម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដូចជាលើសពីគេបាទ
បាទអ្វីដែលលោកកសលលើកឡើងអមាញ់មិញនេះគឺជាជាទូទៅឬគឺថាអាចបញ្ជូនទៅបានលុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងបន្តិចថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅ MOU ជាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចបញ្ជូននៅពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងសងខាងហ្នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញអញ្ចឹងការចាប់បញ្ជូននេះគឺផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយអ្វីដែលលោកកុសលលើកឡើងអំបញ្ញមិញខាង VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយលោកឃីវសុភ័ក្រដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងកំពុងតែធ្វើការរឿងហ្នឹងហើយកំពុងព្យាយាមកែសម្រួលឬក៏តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង MOU ដែលបានចុះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងហើយលោកថាជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការចាប់បញ្ជូនហើយនឹងការទទួលហ្នឹងគឺដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឃីវសុភ័ក្រជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងរពិនិត្យ MOU នឹងដល់វិញក្នុងការពិនិត្យពិចារណាហើយក្រុមចំហនេះគឺថាសូមឲ្យជួយណាឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគិតឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីនោះមកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកយើងទទួលបើគាត់មិនស្ម័គ្រចិត្តទេយើងមិនទទួល
បាទអមាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកឃីវសុភ័ក្រជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើតាក់ទងរឿងបញ្ហានេះហើយលោកកុសលតើខ្ញុំដឹងថាថ្មីថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងក៏បានធ្វើលិខិតមួយដែរមកស្នើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យពន្យាបាទពន្យាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង MOU នឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាតកតននឹងការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងត្រឡប់ទៅវិញហើយតាមប្រសាសន៍លោកគៀវសុភ័ក្រមិញនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមធ្វើរឿងនឹងតើសម្រាប់លោកមានសញ្ញាណវិជ្ជមានណាមួយទេនៅក្នុងដំណើរការព្យាយាមកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ទៅវិញនឹងបាទ
បាទខ្ញុំស្នើសុំក៏ដូចជាមានការសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតបើសិនជាគាត់ស្នើសុំគាត់មានទឹកចិត្តចង់ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលថាជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងជួនកាលដូចយើងទេគេអញ្ចឹងបើយើងទេហើយគេមកលើកទូរស័ព្ទយើងគួរតែព្យាយាមទេហើយទេទៀតទេហើយទេទៀតពីព្រោះយើងចូលតការពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រហែលជា267,000នាក់អញ្ចឹង260,000នាក់ជាងក្នុង260,000នាក់ជាងហ្នឹងគាត់រស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាណាបើយើងនិយាយបើយើងប្រៀបធៀបទៅវាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅស្រុកចិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់នៅរដ្ឋមួយទៅមួយមានការបាក់បែកច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមកុំឲ្យគាត់បាក់បែកក្រុមគ្រួសារគាត់ទៀតគាត់បានបាក់បែកគ្រួសារគាត់វារាប់ឆ្នាំ10 20 30ឆ្នាំហើយហើយយើងយ៉ាងតិចណាបើសិនជាយើងស្នើសុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេមិនឆ្លើយតបមកវិញយើងកុំទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងទៅចាំខ្ញុំក៏ចង់សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាគេមិនឆ្លើយតបទេយើងកុំទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងវិញយើងចាំដល់តែគេឆ្លើយតបមកវិញយើងក៏ចាំដល់តែគេកែកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចាំយើងឆ្លើយតបទៅគេវិញពីព្រោះបើយើងបើដូចខ្ញុំបានលើកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាច្បាប់ត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ត្រឡប់ទេនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាភាគីមួយមិនអនុវត្តអញ្ចឹងវាអាចទៅមុខបានទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនស្ដាប់យើងគេមិនចង់ឮពីយើងអញ្ចឹងយើងកុំទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងវិញទៅហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកសលចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនជាតិខ្មែរនៅអាមេរិកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទដោយមានលោកសេកុសលជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋមីនីសូតាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94បាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំចូលរួមបាទគឺលោកច័ន្ទថុលមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទថុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកកសលតែម្ដងបាទ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរអឺ VOA របស់អាមេរិក
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទបាទខ្ញុំមានចំនួនចេះតកតោនឹងដែលខ្ញុំស្ដាប់មកពីខាងដើមមកឃើញថាសាធិបតមានក្លៀនក្តៅកុកដែរហើយធៀបពិតថាតកតោនឹងអ្នកដែលជាបរដ្ឋខ្មែរយើងនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯចុះគាត់មានចុះជាតិជាជនជាតិអាមេរិកហើយតើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីជួយគាត់កុំឲ្យចាប់បញ្ជូនគាត់មកត្រឡប់មកពីខ្មែរវិញព្រោះតែគាត់ទៅរស់នៅនោះដើម្បីថាសុំជ្រកកោននៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលមានប្រឡងមកជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំ1970ហើយនឹងឆ្នាំ1975បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទថុលបាទលោកកសលអាចបញ្យលលោកចន្ទថុលក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានអ្នកដែលចាប់បញ្ជូននឹងជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបានគេអាចបញ្ជូនបាននឹងបា
ទបាទអឺទាំងអស់ទាំង200គ្រួសារជាងនឹងអឺគាត់មិនទាន់បានចូលជាសញ្ជាតិគេទេបញ្ហាវាកន្លែងហ្នឹងលោកមនីអឺវាមាន2ចំហៀនទី1បើយើងធ្វើខុសយើងមិនអាចចូលសញ្ជាតិគេបានទេទី2បើសិនជាយើងមិនសញ្ជាតិយើងមិនបានចូលសញ្ជាតិគេហើយយើងធ្វើខុសគេអាចដឹកជញ្ជូនយើងមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅលោក
ចន្ទថុល
បានទេចូលមិញហ្នឹងយើងយីមិនដូចជាយើងកាំងនៅក្នុងកតុបយើងទៅខាងមុខក៏មិនបានទៅខាងក្រោយក៏មិនបានអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដែលអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះហើយនៅហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាអាចជួយដោះស្រាយបានបើយើងនិយាយអំពីកលក្ខណៈវិញយើងមិនអាចទៅមុខហើយក៏យើងអាចទៅក្រោយបានដែរ
បាទសម្រាប់រូបលោកមិញលោកបានលើកឡើងឲ្យជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរតែទទួលទេនៅពេលដែលអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនទៅនឹងបើសិនជាមិនមានការឆ្លើយតបតាមសំណើស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនឹងលោកគិតថាអាចធ្វើឲ្យបានទៀតថាក្រមរបស់លោកនឹងមានគម្រោងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ក្រមរបស់លោកនេះបាទ
បាទទុកតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទទួលអ្នកគេដឹកជញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងក៏មានក្រុមគូសាស្ត្ររបស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រើប្រាស់មេធាវីដើម្បីអាចកាត់បន្ថយទោសដើម្បីគាត់អាចចូលសញ្ជាតិគេវិញទី1ទី2សំខាន់នេះគេឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យគេដោះបន្លែងទៅអស់ហ្នឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាគាត់វិញហើយដើម្បីយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនភាសាអង់គ្លេសក៏មានការខ្វះខាតហើយការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់គេក៏មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងក្រុមពួកខ្ញុំកំពុងនៅប្រមូលមេធាវីដែលថាស្ម័គ្រចិត្តមេធាវីដែលថាយល់អំពីកលក្ខណៈយើងតាំងពីសម័យសង្គ្រាមមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយសូមឲ្យពួកគាត់ជួយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាគាត់អត់មានមេធាវីឬក៏គាត់អត់មានទីប្រឹក្សាតាក់ទងលើបញ្ហាអស់នេះយើងកំពុងព្យាយាមបដាយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកសលបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតមកបាទហើយសូមអរអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីជូនសួរសំណួរបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកកសលនិងប្រិមិត្តត្រឹមនេះហើយសូមបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅកញ្ញាលក្ខិណាវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនជាង1លាននាក់បានស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលតួលេខនេះបង្ហាញពីចំនួនដ៏ច្រើននៃជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Sayed Hussein Alimi Balkhi រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន នឹងការរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណត់វិញរបស់ជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់រដ្ឋសភាជាតិថាអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញទាំងនេះមានទាំងមានឯកសារផងនិងអត់ឯកសារផងលោកបានបន្ថែមថារបាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 551,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងបញ្ហាអសន្តិសុខកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យជនគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសឡើងដល់ 1,300,000 នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌អាចកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្រោយការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនជនភៀសខ្លួននិងជនគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក្នុងចំនួនច្រើនជាង 600,000 នាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានជួបឧបទ្ទវហេតុមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការចុះចតក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងខេត្តស៊ីបេរីស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានអ្នកជិះទាំងអស់ចំនួន39នាក់នៅលើយន្តហោះនោះដែលក្នុងនោះមានក្រុមអាកាសយានិកចំនួន7នាក់ផងដែរអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះទាំងអស់នៅរស់រានមានជីវិតប៉ុន្តែមនុស្សចំនួន16នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនយន្តហោះនេះបានដាច់ជា3កំណាត់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានចុះចតក្នុងភាពអាសន្នក្នុងចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីកន្លែងចុះចតនៅជិតទីក្រុងថិកស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីគេបានរាយការណ៍ថាពេលដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងអាកាសធាតុនៅតំបន់នោះមិនល្អប៉ុន្មាននោះទេ The Voice of America.រដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញនូវការព្រមានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអំពីបញ្ហាផ្សែងអាប់អួរក្នុងបរិយាកាសដោយបញ្ជាឲ្យមានការបិទសាលារៀនក៏ដូចជារោងចក្រនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនទីក្រុងដែលរងការប៉ះពាល់ទាំងនេះក៏បានកំណត់ចំនួនរថយន្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនានាផងដែរការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយជាពិសេសគឺនៅតាមទីក្រុងឧស្សាហកម្មនានានៅភាគខាងជើងប្រទេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសម្រេចថាតើគួរតែបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនិងដើម្បីជួយផ្តល់ការការពារដល់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់នោះឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ប្រទេសបារាំងដែលបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកំពុងតែត្រូវការការជំនួយចេញពីទីកន្លែងនោះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរួចមកគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលហៅថា Electoral College ក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកនៃគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទាំង538រូបនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនានានិងរដ្ឋធានី Washington នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះមានបង្ហាញនៅក្នុងមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវតែទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកនៃគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចំនួន270សម្លេងដើម្បីអាចត្រូវគេជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនិងជាអនុប្រធានាធិបតីបានទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក៏ដោយតុលាការនៅក្នុងខេត្តថៃបីងស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជន2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាញ់អាញ់ឃីមនិងលោកលឺថាញ់តុងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដោយការបង្កើតក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះថាកំឡាំងជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាញ់អាញ់គីមត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ឆ្នាំហើយលោកលឺថាញ់តុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន12ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.